suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători, stimați ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Poate că uneori în viață ați fost debusolați, mai ales dacă ați trecut prin evenimente sau ați întâmpinat probleme care au avut cumva un impact negativ din punct de vedere spiritual asupra dumneavoastră. Și sunt poate motive pentru care încrederea sau din cauza cărora încrederea în Dumnezeu începe să scadă, uneori chiar să ajungă la un punct limită. Aș vrea să discutăm despre aceste lucruri în emisiunea de astăzi. Am întâlnit un articol, aș putea spune, deși nu e chiar articol, pe site-ul christianpost.com. 7 motive pentru care ne este greu să avem încredere în Dumnezeu. De obicei creștinul care dorește să fie un creștin pios, un creștin apropiat de Dumnezeu, se teme să abordeze aceste subiecte sensibile și instinctul nostru este de a poza niște creștini stabili, niște creștini foarte maturi spiritual, însă dacă am fi onești cu noi înșine, am descoperit că în străfundul sufletului întâmpinăm probleme, trecem prin momente în care observăm o scădere în ceea ce privește încrederea în Dumnezeu. Aș vrea să abordăm aceste motive pe care le găsim în acest articol și aș vrea să le dezbatem împreună. Cei care doriți să vă exprimați opiniile, știți de la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bună dimineața și mă bucur că sunt cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră.
Da. E un subiect destul de sensibil și necesită foarte multă atenție. Am spus că nu este un articol clasic, de aceea nici nu am citit ceva, ci mai degrabă sunt doar expuse 7 motive. Le vom lua pe fiecare în parte și dacă ascultătorii sau cei care ne privesc au ceva de comentat sau de întrebat, sunt liberi să o facă. Un prim motiv pe care îl întâlnesc în aici descris arată astfel. S-a întâmplat ceva în trecutul nostru care ne determină să spunem dacă Dumnezeu mă iubește, cum de-a permis să mi se întâmple așa ceva.
Da, într-adevăr, am putea pleca de la bazele relației mele cu Dumnezeu. Așa cum spunea Lucian Blaga într-o faimoasă lucrare de cercetare pe care el a făcut-o ca filozof și ca teolog, este faptul că Dumnezeu seamănă cu tata și cu mama. Așa începe Dumnezeu să apară în viața unui om. Iar această dezamăgire a noastră este că noi îi creiem lui Dumnezeu o imagine. După ce îl asemănăm cu mama și cu tata, mama care mă iubește, tata care are autoritate, după aceea intervine anturajul, intervine școala, intervine. Iar Dumnezeu capătă imaginea aceluia care eu îi cer ajutor de ultimă instanță. De multe ori se întâmplă ca această ultimă instanță să nu apară. Să nu apară nu pentru că nu există Dumnezeu, ci pentru că imaginea pe care eu mi-am creat-o pentru Dumnezeu este falsă. Să știți, acum Dumnezeu nu este bodyguardul nostru. Dumnezeu nu este doctorul nostru sau numai doctorul nostru. Dumnezeu este împăratul universului. Că noi îl folosim ca medic, îl folosim ca mântuitor, îl folosim ca păzitor, îl folosim ca îngerul păzitor. Da, este ok, însă noi trebuie să înțelegem relația pe care o avem cu Dumnezeu. Iar problema imaginii, proiecției mele în Dumnezeu este de fapt neîncrederea în mine. Neîncrederea în mine și în relația mea cu Dumnezeu. De multe ori se întâmplă ca să fie faultată relația mea cu tata sau cu mama printr-o situație materială, spirituală sau economică sau, eu știu, de ordin pământesc. Automat o transfer în ceea ce se întâmplă în relația mea cu Dumnezeu. Păi, dacă eu mă cer cu mama, înseamnă că mă cer și cu Dumnezeu. Dacă, eu știu, șeful meu mi-a tăiat salariul, înseamnă că Dumnezeu nu a fost atent cu mine.
Domnule pastor, clar că dacă ar fi să exemplificăm o întâmplare din trecut, că vorbim de stricarea relațiilor, vorbim de o anumită boală sau chiar un deces dintre cei apropiați. Și găsim două perspective și aș vrea să le abordăm puțin. Fie este perspectiva limitată, secvențială asupra vieții, fie perspectiva aceasta holistică, adică o privire de ansamblu. Vedem tabloul tot. Haideți să discutăm puțin despre prima perspectivă, perspectiva limitată sau secvențială asupra vieții. Cum e psihologia acestui
este,
om care extrapolează?
Da, este foarte inteligent cum puneți problema. Pentru că, într-adevăr, noi oamenii, vedeți, găinile văd planeiform, oamenii văd tridimensional. Însă, din punct de vedere al prezentului, oamenii nu au acces la trecut, nu au acces la viitor, ci au acces la prezent. Din acest motiv, secvențialismul nostru este oportunist de cele mai multe ori și spun, eu vreau astăzi să mă simt bine, eu vreau acum să mă simt sătul, eu vreau acum să mă simt fericit. Și bineînțeles că noi ne putem baza pe trecut, ne putem baza pe trecut ca experiență, ne putem baza pe viitor ca încredere. Dar ca problemă kinestezică, eu am decât prezentul. Și din acest motiv, secvențialitatea noastră psihologică este foarte limitată. Pentru că ce înseamnă prezentul? Secunda care o am acum, minutul care l-am acum, momentele care le-am acum.
Și mai este și un alt aspect în privința gândirii secvențiale. Dacă, să spunem, luăm o perioadă de viață, 10 ani de zile. Și în acești 10 ani am avut anumite probleme negative și anumite experiențe pozitive. Tentația e aceea de a extrapola un eveniment negativ și a interpreta întreaga realitate prin prisma acelui eveniment. Se pare că avem un telefon.
Da, da.
Vom răspunde și apoi vom aborda în continuare. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea Domnului!
Pacea Domnului, vă ascultăm!
Dar aș vrea să-mi expun și eu puțin punctul de vedere cu tema de astăzi. Unde este Dumnezeu atunci când întâmpinăm anumite probleme? Doresc să vă spun că mă aflăm penitenciarul Iași și poate de multe ori și am spus lucrul acesta. Am intrat după 24 de ani în comisia de liberare condiționată. Am fost de două ori amânat. Acum intru iarăși lunea care vine a treia oară și știu că mereu frații mei de credință s-au rugat pentru mine, pentru această eliberare condiționată. Și uneori poate inima mea a fost îndoiala că unde este Dumnezeu, de ce nu vrea Dumnezeu să mă liberez și eu să merg în rândul civililor. Și am zis, oare credința mea, eu am crezut din toată inima că Dumnezeu mă poate elibera și cum spune și în Biblie, de ar fi credința mea câte un grăunte de muștar. Și cred cu adevărat, Domnul mă va putea elibera de aici, din spatele gratelor, să devin un om liber. Una în liber în Hristos și liber în rândul civililor. Și vreau să vă spun că întotdeauna atunci când avem îndoieli, unde este Dumnezeu, Dumnezeu este lângă noi. Și întotdeauna vreau să vă spun că Dumnezeu, pe parcursul acestor ani, a fost lângă mine. Și am convingerea că El mă va scoate cât de curând din penitenciar de aici. Vă mulțumesc și vă doresc.
Și noi vă mulțumim pentru intervenție.
Interesantă intervenție.
Da, da.
Da.
Acum aș fi curios în cazul în care nu se întâmplă și comisia nu îi va acorda, cam care ar fi abordarea? Aici este, domnule pastor, miezul problemei, pentru că noi avem niște așteptări. Spuneați mai devreme de niște proiecții pe care noi ni le facem și le așezăm asupra lui Dumnezeu. Și în momentul în care așteptările noastre nu sunt împlinite, în momentul în care planurile noastre nu se suprapun cu planurile lui Dumnezeu, la un moment dat intervine acest lucru și nu ar trebui să ne ferim și să recunoaștem că avem dificultăți chiar spirituale și nedumeriri. Doamne, dar de ce se întâmplă? Vorbeam mai devreme de acest aspect al extrapolării unei experiențe negative și încercarea de a interpreta întreaga realitatea vieții și a relației cu Dumnezeu prin prima acele experiențe. Și generalizăm totul. Numai așa se întâmplă când de fapt au fost, uităm aspectele pozitive din viața noastră, chiar și în relațiile interpersonale facem acest lucru. Da, avem încă un telefon. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș vrea să intervin și eu în discuția subiectului pe care îl tratați. Eu aș pleca de la premisa că fiecare om din lumea asta are o relație unică cu Dumnezeu. Și dacă socotim lucrurile în felul ăsta, atunci ne este mai ușor să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și vom ocoli mai ușor și întrebarea, dar de ce tocmai mie? Că parcă așa...
Da, așa este, ați reținut bine.
Da. Pentru că sunt situații, în momentul când îl cunoști pe Dumnezeu, din experiență personală, când îl cunoști din Biblie, când îl cunoști din natură și din tot prin ceea ce se descoperă El, nu poți să fii atât de ușor ca o frunză bătută de vânt în momentul când încep să calci pe nisipuri mișcătoare. Și ai puterea, cel puțin, ai puterea să aștepți și să rabzi, să vezi ce va urma. Că nu e ușor, că de multe ori omenește e imposibil, pentru că am trecut prin situații când nu poți să rostești două cuvinte de rugăciune. Dar sentimentul că Dumnezeu e la distanță de tine de rugăciune, cunoscându-L, cum am spus, din toate acele elemente care vi-am spus puțin mai devreme, nu poți să-L trădezi atât de ușor. Nu poți să spui unde ești, Doamne. Pentru că te uiți în toate aceste aspecte, ieși afară în grădină și vezi că sămânța care ai pus-o uscat, ai luat-o din sac și ai pus-o în pământ, deja au apărut două frunze. Înseamnă că cel care a dat viața există. Deci sunt lucruri la care poți să te refugiezi în acele momente. Chiar dacă nu poți să vorbești. Sunt situații când rămâi mut, cum a rămas eu, pun mâna la gură și tac. Dar e bine să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru și această cunoaștere, pot să spun că e această cunoaștere personală, individuală. De aceea vă spun că fiecare caz e unic în universul acesta, fiecare caz de pe pământ. Și dacă noi de pe poziția asta am tratat relația noastră cu Dumnezeu și nu prin prisma celui care este mai sus decât mine sau celui care este mai jos, mulți se bucură că nu sunt atât de sărat sau nu sunt atât de bolnav decât ca celălalt. În momentul când există comparații de acestea și oscilăm când într-o direcție, când în cealaltă, atunci când vin crizele, ne e foarte ușor să fugim când într-o parte, când în alta.
Da, vă mulțumim.
Eu cred, și Evanghelia o spune, nu o spun eu, și Mântuitorul a spus-o la Calvar, a venit să moară pentru unul singur. Și dacă a venit să moară pentru mine, nu se
sunt singur în univers cu gena care o am, cu ADN-ul care l-am. Și Mântuitorul a venit pentru mine. Că nu-l văd acum. E o problemă de timp. E o problemă de conjunctură. Dar el este prezent. Că sunt atât de trist încât mi-e rușine să mă uit și mă oglindă. E o problemă de timp. Omenește nu e ușor ceea ce spun să pui în practică.
Dar pentru unii timpul trece mai greu, pentru alții timpul trece mai ușor.
Exact.
Discutam ieri cu o doamnă care fusese să-și mormânteze copilul, băiatul. Și ea își dorea ca timpul să se strângă așa de mult, astfel încât revenirea lui Hristos să aducă învierea morților. Pentru că, așa cum spuneați foarte frumos la început, noi suntem unici și problemele noastre sunt unice și vrem să fim tratați ca unicat. Și Dumnezeu, eu cred, așa cum spuneți dumneavoastră, are dreptate, s-a coborât pentru fiecare din noi în parte și pentru fiecare din noi în parte are soluții.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, sunt idei, domnule pastor, foarte importante. Interlocutorul nostru vorbea de o personalizare a relației cu Dumnezeu.
Da, așa este.
Și dacă este, în ce sens? Nu înseamnă că avem norme personalizate. Nu, ele sunt comune. Dar la nivelul relației subiective, noi trebuie să gândim unic, personalizat. Adică, dacă avem o relație unică cu Dumnezeu, înseamnă că și metodele divine sunt specifice și această suferință, această perspectivă de ce mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta vine tocmai din ideea de comparație. De ce? Dacă văd că celălalt nu s-a întâmplat, înseamnă că e ceva în neregulă. Dumnezeu nu mai este în viața mea, ce se întâmplă. Și uităm această perspectivă și perspectiva de ansamblu asupra vieții. Pentru că și aici
vreau să revin la problema care mi-a spus-o prima dată și am fost întrerupți de stimații noștri ascultători. Problema negativismului. Pentru că de ce punem negație, de ce suntem negativiști în viața noastră? Observați că această problemă este o chestiune și educațională. Din păcate, nu vreau să împușc media, dar observați că aproape toate actualitățile de pe eșecherul, să zic așa, emisiunilor informative, 80%, 70%, nu cred că pot să cobor mai mult, poate 90% ne aduc informații negative. De ce? Pentru că suntem și buretele nostru uman sorb foarte bine partea negativă și automat și noi ne ducem în background-ul nostru, în istoricul nostru, la părțile negative. Și spunem, acum când am o problemă, când am o treaptă de urcat, nu negativă, mă uit în spate și zic, m-am mai împiedicat că știu, dar nu văd și partea pozitivă a lucrurilor. Aveți...
Da, avem un telefon și apoi continuăm. Bună dimineața!
Cu stimă, domnilor pastori!
Vă ascultăm!
Domnul Duță, vă felicit pentru asociația Rebecca pe care o faceți din când, într-un an, la un an odată am înțeles că aveți o întâlnire.
Pe 15 august la Cernica vă invit și anul acesta.
Așa. E bună asociația asta, e un pas înainte așa pe vrem, să zicem așa, pentru cunoașterea oamenilor între ei,
da,
pentru relaționare.
Da.
Trecând acum la subiect așa, ce să spunem, că situația planetei noastre de astăzi se datorește slăbiciunii în credință a lui Adam. Cred că suntem de acord, nu?
A fost primul om al planetei noastre care a avut eșecul lui, lui el îl suportă. Noi ne suportăm eșecurile noastre.
Păi sigur că da. Și al doilea om care este slab în credință sunt eu. Așa că de când ați enunțat subiectul, am trecut Biblia prin cap așa și am găsit 5 personaje care cel puțin pentru mine, atât cât le-am cunoscut viața, n-au fost slabi în credință. Este vorba de Iosif, Daniel și cei trei tineri care au pus în cuptorul cu foc. Poate că or fi avut și ei slăbiciuni, dar noi nu le cunoaștem. Noi cunoaștem partea pozitivă a lor, așa. Așa că n-am sămânța vorbii ca cel dinaintea mea, dar de fiecare dată când simțim că suntem slabi în credință, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea tăria să putem rezista. Un vechi pastor al nostru, pe care știu că și dumneavoastră îl cunoașteți, domnul Indricău, ne-a spus așa odată într-o predică la Labirint, zice, vă spun un lucru care să vă intre bine ca un cui în cap. O clipă de neveghere atrage după sine consecințe dezastruoase. Așa că atenție la veghere și la rugăciune. Să ne dea Dumnezeu puterea și conștiența faptului că în fiecare zi și în fiecare clipă să ne rugăm și să veghem asupra comportării noastre. Cam atât am avut să vă spun și să vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru cuvintele de încurajare și pentru perspectiva credinței. Că până la urmă este credința o soluție pentru a ne depinde să avem o perspectivă de ansamblu asupra vieții noastre?
Să știți că lucrul acesta, îmi place că spuneți și puneți problema aceasta. Credința este, nu aș vrea să spun unica soluție, dar soluția de bază care crește un individ pentru a sta lângă Hristos. Și această credință nu este numai un element de dependență cu Hristos, ci este un element care mă ancorează și de problematica sau situațiile pe care le am eu pe pământ. Și anume, este posibil, așa cum a spus dumneavoastră, problema de ce mi se întâmplă mie. De ce mi s-a întâmplat mie să fiu bolnav, spune un, să zic așa, poate un telespectator. Prin credința pe care eu o am în Hristos, dar credința în vindecarea mea, să știți că îmi aduc vindecare. Bucuria aceasta de a avea o viață fără boală, atunci când eu sunt bolnav, mă face pe mine să trec mult mai ușor prin boală și mai mult decât atât să mă bat cu boala. Că de fapt în spate, să știți, și la problemele legate de boală, chiar ați observat că multe persoane care achiziționează, nu spun la voia întâmplării acest cuvânt, o boală nefastă a acestei lumi, actualmente sunt soluții miraculoase în anumite diete și filozofii de viață pentru a îndepărta boala respectivă, alături de Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Credința este elementul de bază care ne fundamentează atât în relație cu Dumnezeu, ci în relația mea cu cei din jurul meu.
Și dacă, domnule pastor, totuși boala rămâne? Sau o altă problemă? Hai să nu luăm doar boala, să nu luăm doar sănătatea în discuție. Și altă problemă, dacă acestea rămân?
Da, într-adevăr. Să știți că elementul pe care eu îl am ca filozofie de viață mă poate conduce să... Vedeți dumneavoastră, vă dau un exemplu simplu. Luați-l pe ucenicul ce calcă pe apă. Cine calcă pe apă și să stea deasupra ei? Nu poate nimeni să facă lucrul acesta. Privind la Iisus, a reușit să facă elementul acesta și priviți puterea lui cu care o face. E bine că asta a fost minunea lui Dumnezeu. În această minune ne încadrăm toți. Vis-a-vis de boală, vis-a-vis de profesie, vis-a-vis de căsătorie. Știți cum este vorba omenească? Ghinion, noroc, cine știe. Și într-adevăr, noi ne aducem în viața noastră de multe ori ghinionul, să mă folosesc de cuvântul acesta nefast al pe care l-am luat din dicționar. Ghinionul pe care îl accept în viața mea și îl atrag în viața mea, precum boala, precum necredința, precum toate aceste lucruri nefaste. În momentul în care am o credință, în primul rând vie în Dumnezeu, pot să calc pe năpârci, pot să calc pe ape, pot să calc pe această filozofie a vieții care nu este chiar așa ușor de pătruns.
Da, acum mai e și un element legat de perspectiva asta de ansamblu asupra vieții, pedagogia divină. Este frecvent neînțeleasă de noi, de noi toți, acum trebuie să fim onești. Nu înțelegem mereu toate metodele lui Dumnezeu cu viața noastră. Nu le înțelegem.
Da, foarte frumos mi-aduceți aminte și fără să vreau, vreau să numesc un student al meu, chiar a lucrat anul acesta la o licență Pedagogia lui Iisus Hristos. În Pedagogia lui Iisus Hristos observăm un element pe care îl copiem fără să fim împușcați că îl plagiem. Echilibru. Echilibru. Echilibru când am un leu, să știu ce să fac cu el. Cu un leu poți să cumperi o pâine și poți să te hrănești chiar o zi. Cu 100 de lei poți să fii echilibrat și să poți să investești sau să ai ce să faci cu banii respectivi. Sau cu 1000 de euro sau cu 100 de mii de euro, mai departe. Echilibru de care denotă Hristos. Îl am în minte atunci când Hristos primea pe farisei și saduchei când el le predica. Și farisei și saduchei le-a adus o femeie prinsă în prea curvie. Și automat atunci au venit cu legea. Ce spui tu? Dar aceste femei, cum trebuie judecate? Trebuie omorâte cu pietre. Și farisei și saduchei aveau pietrele asupra lor. Am văzut acolo, în Iisus Hristos, echilibru. Echilibru. De la acest punct vreau să plec că noi trebuie să avem echilibru la fiecare nivel pe care îl manifestăm în viața noastră. Dimineața când ne trezim, când suntem la când suntem la serviciu, când suntem de vorbă cu cineva, când suntem în nevoi financiare, când avem bani, când suntem nemâncați, când suntem mâncați, la toate elementele vieții noastre, la toate sertarele vieții noastre, trebuie să fim echilibrați. Echilibru îmi aduce substanța de a călca nu în vid, ci să călcăm pe pământ. Iar pedagogia pe care mi-o prezintă, că de aici a plecat întrebarea, a lui Iisus Hristos, observăm echilibru. Echilibrul lui Iisus Hristos în ispite, când se trezea dimineața, când a fost flământ și a trebuit să renunțe la ispita care o pusese Satana în dreptul lui sau amăreției lui. Și observăm că putem să copiem de la Iisus Hristos acest echilibru.
Și acum trebuie să și acceptăm faptul că în ceea ce privește credința sunt aspecte care trec dincolo de înțelegere. Și credința cuprinde nu doar înțelegere, cuprinde și neînțeles.
Așa este.
Da, adică dacă un copil are încredere în părinți, are încredere nu pentru că știe el bine ce fac părinții, nu, pentru că are încredere în ei.
Da.
Chiar dacă uneori copilul nu înțelege ce face părintele.
Am avut o mare bucurie ca săptămâna aceasta să merg pe la tată. Și tata m-a invitat la baltă și am mers la pescuit. Nu a tras peștele, dar eram cu unița în baltă acolo și eu totuși credeam că voi prinde pește. Am prins un pește, nu e pescărească, am prins vreo câțiva peștișori. Însă această credință în necunoscut, și acum vreau să extrapolez problema, credința pe care o avem în Iisus Hristos ca ajutor, credința în care avem în forțele noastre, trebuie să fie dincolo, pentru că dacă nu avem o credință și în necunoscut și în elementul de a putea să fim încrezători să mergem mai departe, nu putem să înaintăm. Așa este copilul în școală. Păi ce? Mi ajunge cât am învățat. Nu. Vino și mâine să înveți. Vino și poi mâine să înveți. Și acest urcuș, vis-a-vis de credință și vis-a-vis de viața noastră, ne poate conduce în a elimina, de fapt, în a elimina suspiciunea din titlul emisiunii pe care dumneavoastră ați enunțat-o. De ce mi se întâmplă toate mie lucrurile acestea? Da. Nu trebuie să cărăm în rucsacul nostru toate aspectele negative. Le avem după noi Și nu trebuie să, trebuie să ne ferim de ele. Nu trebuie să mai trecem prin ele.
Da, o a doua situație, un al doilea motiv, este cumva asemănător cu primul, dar intervine o nuanță. Circumstanțele din viața noastră nu sunt așa cum ne-am așteptat să fie, în ciuda încercărilor de a face lucrurile corect. Această, acest mod de gândire e o gândire retributivă. Faci da. Bine, este bine. Și acum cei care, și toți am trecut poate prin momentul, domnule, uite, toată viața am trăit ca un om moderat, și totul s-a întâmplat. Cum vedeți această problemă?
Aș merge pe un exemplu. Un domn, nu vreau să dau numele, dar poate sunt și alții în spatele televizorului, nu am fumat nicio țigară și totuși am probleme cu plămânii. Chiar probleme destul de serioase. Ce m-a condus să am această boală? Sau nu am consumat tutun, nu am consumat alcool și am probleme cu inima. Vedeți dumneavoastră, sunt lucruri pe care nu le cunoaștem în mersul lucrurilor, fie genetice, fie al, eu știu, puterii mele de înțelegere din fiziologia și biologia mea. Însă, aș vrea să aduc aici un alt element foarte important pe lângă credință, și anume acceptarea. Să știți că problema aceasta a acceptării este tot un medicament care mă ajută pe mine să fiu echilibrat.
Dar asta nu este o gândire fatalistă, domnule pastor? Acceptarea? Cum facem distinția între fatalism și acceptare?
Fatalismul este inserat în acceptare cu foarte mult negativism și îmi l-aduc, și acceptarea pe care eu o am de sine stătătoare, dacă o impregnez cu foarte mult negativism, mă duce să stau pe un lift care nu mai are nicio sfoară și care cade în gol. Trebuie să cred că liftul acela este susținut. Și liftul, și aici îmi vine în minte un cuvânt pe care dumneavoastră l-a spus cu puțin timp în urmă, și anume Iov. Priviți la Iov acesta, care are patru picioare. Masa aceasta Iov, care se numește, are patru picioare. Și dintr-o dată piciorul avuției se duce, dintr-o dată piciorul sănătății se duce, dintr-o dată piciorul familiei se duce, copiii mor, și dintr-o dată și soția lui. Și Iov nu pică. De ce? Pentru că acest Iov avea gravitația înălțată spre cer. Fatalismul este elementul uman care îl aduc eu la acceptare și la credință. Pentru că eu credința pot să o, să o construiesc și omenește. Prin inteligența mea, prin performanțele mele. Însă credința adevărată care hrănește și care mă urcă dincolo de pământ, și anume pentru mântuirea sufletului, este credința în Dumnezeu. Acceptarea care, de care a dat dovadă Hristos, nu este numai o acceptare a puterii mele de înțelegere, a faptului că eu sunt școlit și anumite lucruri acestea, ci este o unificare a Duhului lui Dumnezeu în mine. Și acest Duh al lui Dumnezeu împreună cu Spiritul lui Iisus Hristos face ca să am o credință vie în care eu urc treaptă cu treaptă, una la mână, doi, să am o acceptare pe care eu o implementez cu Duhul lui Dumnezeu pe care l-am acceptat să joace, să aibă loc în mine. De ce? Pentru că dincolo de suita mea intelectuală, dincolo de antrenamentul meu omenesc de care dau dovadă datorită geneticii și datorită educației, eu pot să am o performanță pământească, dar și divină, dacă accept că eu pot să fac anumite lucruri acestea cu limită. Peste limita aceasta este Duhul Sfânt, da, care trebuie să ia loc în mine.
Da, trei. Cineva care pretinde a fi creștin ne rănește la un moment dat și considerăm că dacă Dumnezeu este așa, atunci nu-L dorim. Și spuneați la început, Dumnezeu ia chipul părinților, ia chipul, da, bisericii. Da. Cum priviți această perspectivă, am numit-o reducționistă? Adică da, reducem reducerea imaginii lui Dumnezeu la o biserică sau la o persoană, individ.
Mă voi folosi de un cuvânt pe care l-ați folosit în întrebare dumneavoastră, și anume, pretinde că este creștin. Acest element care ține de masca omului, de fardarea măștii, mă poate pe mine induce în eroare. Și în spatele măștii este posibil să fie o fiară. De puțin timp studiez problema cât de mult să mă feresc de fiară. Nu cumva fiara poate să fie în mine sau poate să fie în jurul meu, la prietenul meu cel mai bun? Problema aceasta reducționistă pe care noi o avem, trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că încrederea totală, pasul pe care eu îl fac cu toată, să zic așa, bucuria, severitatea, îngăduința, să fie pe Hristos. Orice om te poate înșela. Nu spun să n-avem prieteni. Avem soț, avem soție, avem copii, avem părinți, avem poate vecini pe care ne bazăm. Eu știu, din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, ieri 3 persoane m-au telefonat și m-au rugat să-i susțin în rugăciune. Fiecare aveau gradele lor de inteligență și de, să zic așa, de nivelul lor financiar, unul mai mic, unul mai mare. Însă toți avem nevoie de Dumnezeu, indiferent cât ești de sărac, fără școală sau cu școală. Nu contează lucrul acesta.
Apropo de, da, de toți avem nevoie de Dumnezeu, am văzut ieri o imagine foarte interesantă. Erau 4 fotografii, în 2 dintre ele un palat, o casă și o casă din pământ răcioasă, și aici este casa bogatului sau bogatul săracul, și mai jos erau două gropi la cimitire. Era aceeași imagine, și era groapa bogatului, groapa săracului. Practic, în fața acestor elemente, că vorbim de boală, moarte, că vorbim de probleme în viață, aceste distincții dispar. Și așa intelectuale este, și financiare.
Așa este. Până la urmă, terminusul pământului acesta este groapa și cimitirul care
arată la fel, din nefericire.
Care arată la fel, indiferent că se pun mai multe flori la unul bogat sau se face o construcție mai, în sfârșit, impetuasă.
Dar în pământ e la fel.
La fel, în sicriu, toți oamenii putrezesc. Problema este ultimele zile, ultima parte a vieții, viața ta. Cu ce sens și cu ce sens ai parcurs-o? Ai lăsat după putrezirea aceasta șansa unei vieți veșnice? Și cred că această șansă este în egală măsură și pentru bogat și pentru sărac.
Domnule pastor, în ce măsură biserica sau eșecul bisericii, și acum nu abordez confesional, sau al individului care se pretinde a fi creștin, distorsionează imaginea lui Dumnezeu în viața multora?
Îmi pare rău să spun așa, eșecul bisericii, și să înțelegem în general biserica ca și general. Poate biserica pentru mine înseamnă 2-3 persoane. Poate înseamnă, eu știu, o figură eclesiastică sau o anumită persoană, și acel om sau acel grup de oameni, dacă face un derapaj, pentru mine toată biserica a derapat. Să nu înțelegem, capul bisericii este Hristos. Hristos nu derapează, Hristos a câștigat victoria. Dacă noi facem proiecție că biserica include decât pastorul, un pastor sau 2 pastori sau, eu știu, un prezbiter sau prim diacon sau o persoană pe care eu o apreciez dintr-o biserică, și acea persoană a alunecat, a derapat, asta nu înseamnă că biserica a alunecat. Eu cred totuși că biserica este condusă de Hristos. Hristos nu derapează. Hristos a câștigat războiul. Și automat, dacă eu îmi conduc mintea mea și îmi conduc imaginea mea, nu la proiecția unei persoane de pe acest pământ, ci asupra lui Hristos ca biserică, nu voi fi dezamăgit.
Deci, practic, o maturizare pe zona aceasta înseamnă renunțarea la această perspectivă reducționistă.
Adică, da,
Dumnezeu, deși este reprezentat prin acțiunile bisericii, ale indivizilor care pretind a fi creștini, totuși nu poate fi redus la aceștia.
Și mai mult decât atât, Hristos a folosit de aceste, să-i spun, elemente prin care omul vine la el, și anume Biblia, care este o carte, dar care este o scrisoare, ce găsesc în ea cuvintele lui Dumnezeu. Poate o chemare din partea unui om simplu sau unui pastor sau unui îl cheamă pe om la Dumnezeu. Elementele acestea, inclusiv Dumnezeu a făcut un gest, a trimis un Dumnezeu transformat într-un om ca să îmi respecte limbajul meu și mentalitatea mea tridimensională. Și a făcut ca, și aș putea spune, a redus pe Dumnezeu la om ca să-l înțeleg. Ei, asta nu înseamnă că eu trebuie să reduc totul la unele derapaje care pot să existe. Pentru că, în final, biserica, care înseamnă oamenii pocăiți și care vor merge la cer, sunt conduși de un om, Dumnezeu, care a câștigat victoria. El nu mai poate fi, nu mai poate să aibă eșec.
Un alt motiv, mergem mai alert pentru că suntem pe final de misiune, suntem conduși de capricii și o deplină încredințare a vieții lui Iisus nu este ceva ce ne dorim cu adevărat.
Într-adevăr, este o problemă
cumva este în strânsă legătură cu precedentul motiv.
Da, da, da. Pentru că ne formăm în viața noastră anumite tabieturi care...
Asta mai elegant spus, nu în loc de capricii.
Da, da, păi am zis să... Fiecare are tabietul lui mai ciudat și îi dăm numele mai modern, că am și eu un hobby, că am și eu, eu știu, o slăbiciune. Să știți că acestea sunt niște comportamente. Comportamente inserate. Omul, când se naște, este ca un CD-ul blank, fără comportamente. Copilul, când se naște, nu mănâncă decât învățat de mamă. Și instinctul acesta de mâncat, de mers, de vorbit, toate se scriu pe blancul acesta uman. Iar comportamentele pozitive se scriu acolo. Ei, se scriu și aceste comportamente care le spuneți dumneavoastră cu ocazia aceasta, capricii. Să știți că, vă dau o veste bună, capriciile acestea, care sunt de fapt comportamente, se pot schimba. Cum?
Orice învăț are dezvăț.
Da, orice învăț are dezvăț. Printr-un protest pe care eu pot să-l fac. Conștientizând...
Da, e bună treaba asta.
Da, conștientizând elementul exact ca la pocăință. Sunt pași, mă maturizez, găsesc unde este greșeala. Elementul de capriciu îl pot înlocui cu un alt comportament. Un comportament care... Fie îl înmagazinez cu ajutorul unei persoane din jurul meu, fie eu, dacă sunt capabil pentru lucrul acesta, și îl înlocuiesc.
Păi dar și firea pământească protestează, domnule pastor.
Într-adevăr este, pentru că, așa cum spunea și Apostolul Pavel, este o luptă.
Vom cita mai târziu așa.
Da, este o luptă.
Dorințele lui Dumnezeu vin în conflict cu preferințele noastre.
Una la mână, doi, vreau să vă spun că orice comportament divin pe care eu îl asimilez la mine, îl realizez împreună cu Duhul Sfânt și cu Spiritul lui Iisus Hristos și cu credința lui Iisus Hristos. Cred ceva, că firea pământească este ceva care s-a născut de 6.000 de ani, dar Duhul Sfânt, credința lui Iisus Hristos, este de 1.000 de ani. Și dacă ar fi să le punem cap la cap, observăm că puternic este Duhul Sfânt și cred că poate bate firea pământească.
Există creștini fără să poartă chipul lui Hristos?
Păi nu e sens. Creștin vine de la Hristos. Înseamnă că nu sunt creștini, sunt altceva. Pentru că numele de creștin eu l-am de la Iisus Hristos.
Membre bisericii, fără să poartă chipul lui Hristos. Deci membru necreștin.
Aș putea spune în situația aceasta, mă raliez în spatele lui Hristos, morminte zugrăvite, măști. Măști în care prefiguresc că aș fi creștin. Dar creștin n-am cum să fiu fără Hristos.
E tragic ce se întâmplă.
Da,
din păcate. Fericire, societatea noastră, și nu vorbesc doar românească, tot ce vorbim de Europa, asistăm la o moarte a creștinismului.
Din păcate, da. Dăm la o parte.
E o moarte lentă.
Știți de ce? Pentru că se naște și se hrănește individualismul și eu-ul nostru. Noi putem, noi facem, banul rezolvă, mintea rezolvă, inteligența rezolvă.
Dar Dumnezeu este alungat din gândirea omenească, practic. Vorbind de zona creștină sau ce mai este din ea. Da.
Și să știți că derapajul este mare la nivel și de individ, dar din păcate la nivel de societate, sistemic, da, derapajul este sistemic și să știți, fără o intervenție a lui Hristos nu se mai poate.
Părerea mea este, eu sunt nu sunt un pesimist așa pur sânge, dar istoric sunt un pesimist. Eu cred că numai a doua venire va pune capăt acestui derapaj.
Și eu cred.
Nu cred că va exista o revenire morală, spirituală în lume, cel puțin în zona aceasta. Nu cred.
Să știți că asta nu este pesimism, ci este e realismul bucuriei că biblic. Va fi bine.
Da, va fi bine. Da, va fi totuși intervenția lui Dumnezeu.
Da.
5. Credem că Dumnezeu mai degrabă ia decât să ofere. În ciuda textului din Ioan 3:16, unde spune că Dumnezeu atât de mult a iubit că a dat. De unde această perspectivă că Dumnezeu doar cere?
Da.
Dă-mi închinare, dăm bani, dă-mi. De unde? Cum s-a format această perspectivă? Are biserica de-a face cu lucrul ăsta?
Dați-mi voie să faultez această întrebare spunând da, Dumnezeu își cere păcatul tău. Își cere păcatul și îl duce pe cruce și îl pironește pe cruce.
Dă-mi inima ta.
Dăm suferința ta. Și Hristos poate să facă lucrul ăsta într-un mod elocvent pe cruce a făcut-o. La un moment dat era întrebarea unui telespectator, unde a fost Hristos când băiatul meu i s-a întâmplat ceva. A fost acolo exact, Dumnezeu a fost acolo exact unde se afla când era copilul lui pe cruce, băiatul lui pe cruce.
Da, este. Aici deja din această problemă văd două tipuri de cunoaștere a lui Dumnezeu. Una scripturistică, adică îl văd pe Dumnezeu din scriptură, care își dă fiul, dar și o cunoaștere ecleziastică, filozofică. Pentru că, din nefericire, de-a lungul veacurilor, clerul s-a făcut nesuferit, practic, maselor, tocmai prin avariție.
Așa
nu uităm că istoria creștină este îmbibată cu astfel de elemente și nici astăzi nu stăm foarte bine la capitolul acesta.
Acesta este un Dumnezeu. Este înlocuirea Dumnezeului celui viu cu Dumnezeul banului, cu Dumnezeul materialului. Aici este schimbarea.
Și ce tragică din partea liderilor bisericești. Nu trebuie să generalizăm,
dar
sunt derapaje nu la întâmplare pare că de-a lungul secolelor s-a cristalizat această filozofie că Dumnezeu mai degrabă ia decât să ofere. Da, și Dumnezeu nu... Da, 6. Nu suntem convinși că modalitățile lui Dumnezeu de acțiune sunt mai mărețe decât ale noastre. Deși Isaia 55 spune cât de departe sunt cerul de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre și căile mele față de căile voastre. Cum vedeți această distinție între o religie teocentrică, adică Dumnezeu este important, e în centru și observăm căile lui și o gândire antropocentrică?
Răspunsul l-ați dat, este vorba de kinestezia omului. Pun mâna pe mine și văd ceea ce am făcut eu, din punct de vedere material. Și dau la o parte credința pe care kinestezia credinței trebuie să o manifeste, și anume faptul să văd ce a făcut Hristos pentru mine și să înțeleg că aerul care este ieftin, care este gratis, de fapt este a lui Dumnezeu și mi-l dă. Fără aer, fără apă, fără elementele acestea de viață vitale, eu nu aș exista și căruia trebuie să-i mulțumesc foarte mult.
Da, este această încercare de a înțelege realitatea nu prin ochii lui Dumnezeu, ci prin ochii omului.
Da, așa este. Pentru că Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea omului cu totul, cu absolut totul. Dar eu văd că am construit un șurub, am construit o pioliță, am construit o mașină sau un bloc sau ceva am făcut și îl văd și mă minunez și văd în blocul respectiv exact ceea ce s-a întâmplat lui Nebucadnețar. A văzut în chipul respectiv eul lui. Da. Văd în pixul pe care îl fabric eu eul meu și scriu acolo numele meu și mă simt bine, dar nu văd că de fapt în vibrația umană este chipul lui Dumnezeu.
Da, din nefericire omul uite să se mai uite în oglindă să vadă că de fapt el poartă chipul lui Dumnezeu, nici acum nu sunt importante lucrurile pe care omul le face. Și ultima, nu de fapt ultima, da? Dorim ca Iisus să fie parte a vieții noastre, dar consacrarea de plină față de El presupune anumite schimbări pe care nu prea am dorit să le facem.
Problema este la acceptare. La acceptare pentru că să avem credință că El îmi știe viitorul și îmi vrea binele. Nu. Din toate punctele de vedere. Element pe care... Pe care pot să-l am atunci când îl am pe Iisus Hristos total în mine.
Da, am selectat trei versete din Scriptură. În Epistola către Romani spune Pavel că și binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci rolul pe care nu vreau să-l fac chiar ce fac. A surprins lupta aceasta. Tot Pavel spune în Galateni că firea pământească se luptă împotriva Duhului și Duhului împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Adică, evident că este greu să fii consacrat pe deplin lui Hristos și să fii schimbat. Și mai spune tot Pavel în Corinteni, a doua epistolă, că dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este greu să ne schimbăm, nu?
Este greu să ne schimbăm singuri. Împreună cu Hristos nu este greu. Pentru că El este puterea schimbării noastre. Și șansa noastră pentru schimbare este ca să-L acceptăm pe Iisus Hristos în viața noastră.
Domnule pastor, la final, avem motive reale să ne pierdem încrederea în Dumnezeu?
Dacă nu suntem împreună cu Hristos, avem motive multe. Când suntem împreună cu Duhul Sfânt, cu Hristos, nu ai motive și nu le găsești, pentru că Hristos nu te orbește, ci te ajută să mergi după El.
Da, vă mulțumesc mult pentru această oră. Da, sunt elemente foarte importante. Stimați ascultătorii, aș vrea pentru final să vă citesc tot două pasaje din Scriptură. Apostolul Petru spune la un moment dat, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Iar Domnul Hristos spunea cu ocazie în Evanghelia după Ioan, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Perspectiva escatologică, perspectiva celei de-a doua veniri ne oferă putere să credem că cel ce a început în noi o bună lucrare o va duce până la capăt, până în ziua lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Vă provoc să aveți încredere în Dumnezeu. La revedere!